Mimořádná zpráva pro naše fanoušky.
Připravili jsme pro vás bonusové epizody exkluzivně od nás dvou.
Více na forendors.cz/program IČárování.
Posloucháte podcast Program IČárování, který propojuje svět vývojářů a IČáristů.
Do podcastu si budeme zvát lidi aktivní ve vývojářské komunitě, jako jsou zakladatelé a mentoři z juniorních vývojářských komunit, speakři z oborových konferencí, IČáristi a rekruteři specializující se na oblast IT.
A dále uslyšíte příběhy začínajících programátorů.
Podcastem vás provede Šárka Kousalová, Tech Talent Acquisition Specialist ze společnosti Atakama.
A Vojta Mádr, CTO Motion Labu a spoluautor podcastu .net.cz. Dneska si s námi přišla popovídat Karolína Surma. Ahoj, Kájo.
Ahoj, Šárko. Ahoj, Vojto.
Řekni nám něco o sobě, prosím.
Ahoj, jmenuji se Karolína Surma, bydlím momentálně v Brně. Přijela jsem do Česka před 10 lety, naučila jsem se mluvit česky a zůstala jsem tady. A tou dobou pracuji jako softwarová inženýrka v brněnské pobočce firmy Red Hat.
A jak ses dostala k softwarovému inženýrství?
Já jsem vlastně příklad té career switcherky, takže vlastně moje cesta nezačala v IT, já jsem začala jako lingvistka a ještě předtím ten zájem o počítače byl, ale ta cesta, kterou jsem prošla, byla více taková trnitá a rozkolísaná, než ve většině případů lidí, kteří šli prostě rovnou studovat počítačové vědy. Měla jsem vztah k počítačům úplně ještě jako dítě, kdy jsem v 90. chodila na základku a vlastně jediný počítač, který jsme ve škole měli, byl počítač ve školní knihovně. Ten mě fascinoval, tam byla databáze všech žáků a všech knížek, co si kdy půjčili. A fascinoval mě natolik, že mě vlastně paní knihařka naučila s ním pracovat a měla jsem velkou radost z toho, že jako takové malé dítě můžu tam evidovat knížky a nějakým způsobem je zadávat do systému a vyndávat a zkoušet, co ten systém vlastně všechno umí. Ten zájem mi zůstal po celou dobu vzdělávání, ale přišly i jiné koníčky a jiné zájmy, takže nakonec jsem se rozhodla pro studium lingvistiky a ty počítače jsem nakrátko opustila, ale různě se objevovaly v mém životě celou dobu. Takže před několika lety jsem se dozvěděla o kurzech PyLadies, které pořádali Python pro začátečnice. Dozvěděla jsem se, že existuje v Česku společnost Czechitas, která se taky zaměřuje na to, jak předat digitální dovednosti ženám. Přišlo mi to hodně zajímavé, tak jsem se přihlásila na kurzy u obou těch komunit a vlastně odstartovala jsem díky tomu cestu do IT, která úspěšně po několika měsících dopadla.
Ty původně jsi česká. Jak je těžký se dostat vlastně z jiný země, když jako začínáš a jsi switcherka vlastně do Česka a IT, jak je to jako složitý?
Asi hodně záleží na tom, jak si kdo vede s češtinou. Já jsem studovala lingvistiku, studovala jsem vlastně polonistiku a bohemistiku, takže když jsem přijížděla do Česka, byla jsem plně zaměřena na to, že jednoho dne budu překladatelka a tlumočnice mezi polštinou a češtinou. A ten jazykový blok pro mě nehrál velkou roli. Mohla jsem naskočit do českých kurzů, rozuměla jsem výkladu, který byl přednášen a vlastně nepocitovala jsem se, jako kdybych byla nějak cizí, nebo neměla jsem tam ten blok, co můžou mít cizinci, kteří sem přijedou a chtěli by třeba, buď neumí moc dobře česky, nebo chtěli by hledat nabídku v angličtině, která je tady omezená.
Mě zaujalo, že jsi říkala, že jsi vlastně zkoušela jak PyLadies, tak Czechitas. Jak to probíhalo? Dělala jsi to nějak souběžně nebo postupně, nebo jak jsi to zvládala vlastně?
To je skvělá otázka. Já jsem udělala tu největší blbost, kterou se říká, že lidi nemají dělat, totiž napsala jsem si oba ty dva kurzy, respektive přihlásila jsem se do Pythonu pro začátečníky z PyLadies a zároveň do digitální akademie Czechitas, která je takovým 3měsíčním velmi intenzivním kurzem. Byla druhá edice té akademie v Brně a zabíralo to 3 odpoledne v týdnu a ještě 1 sobotu. Plus k tomu ten Python, zvládala jsem to velmi těžce. Dokončila jsem ale oba a uvědomila jsem si ve výsledku, že ten Python mě zajímá mnohem víc.
A proč tě zajímá víc Python?
Kromě toho, že je to programovací jazyk, který má takovou pověst, že je jednoduchý pro začátečníky, samozřejmě ovlivnila mě i ta nabídka. Byl to kurz, který byl dostupný, byl prezenčně v Brně a neslyšela jsem nebo nevěděla jsem o jiných kurzech programovacích jazyků takhle na zkoušku, abych se mohla podívat, o čem to vlastně je. pro spoustu lidí mají význam to, že ty kurzy jsou zdarma, takže vlastně investují do toho jenom svůj čas a motivaci a můžou si ověřit třeba po 3-4 týdnech, že OK, nebaví mě to. Takže já jsem šla do Pythonu vlastně v podstatě takovou náhodou, vyskytla se příležitost a rozhodla jsem se ji zkusit. A díky tomu, že Pythonní komunita obecně v České republice je velmi živá, velmi energická, velmi otevřená, vlastně našla jsem si tam velmi záhy své místo a už jsem neměla potřebu hledat jiné programovací jazyky nebo jiné technologie, protože tady mi bylo dobře.
A teď teda v Red Hatu pracuješ jako Python developerka, nebo co tam děláš?
Jasně, moje pozice se oficiálně jmenuje Software Engineer a pracuji pro Python Maintenance Team. Je to skupina lidí, kteří se starají o zdraví a kondici Pythonu v produktech Red Hatu, v operačních systémech Red Hatu. Takže ve vlajkovém produktu Red Hat Enterprise Linuxu, ale samozřejmě Fedoře, která je upstream. Já se hlavně zabývám Pythonními knihovnami ve Fedoře. Starám se o to, aby jsme měli nejnovější verze knihoven dobře zabalené v té distribuci, tedy Linuxové distribuci, aby pomocí příkazu DNF install Python nějaká knihovna, aby se vždycky dostala nejnovější verzi daného balíčku. A součástí té práce, té pozice je i automatizace procesu, navrhování způsobu, jak vlastně zmenšit počet manuálních kroků toho balíčkování, jak vlastně ten systém vytvářet tak, aby byl co nejvíc automatický, co nejvíc jednoduchý, co nejvíc efektivní.
A jak se člověk dostane z kurzu PyLadies do Red Hatu?
Moje cesta měla ještě jednu zastávku, já jsem se totiž po kurzu PyLadies hlásila na pozici softwarové testerky a 2-3 roky jsem pracovala jako testerka, jako QA na projektu v menším brněnské firmě. Tam jsem se dozvěděla, jak vlastně vypadá IT v praxi. Tam měli jsme konkrétní produkt, který bylo třeba otestovat, zdokumentovat, namyslet funkcionalitu, spadnout ho na user stories, vlastně nadizajnovat veškerý ten produkt funkce. A já jako QA jsem mohla být u toho procesu vlastně od začátku, od momentu, kdy přišly požadavky od zákazníka, co by chtěli v tom projektu vidět, až po ten výsledek, který jsme nějakým způsobem zpečetili, že má to dostatečnou kvalitu. Takže u toho jsem se dozvěděla toho velmi, velmi moc. A mezi tím po té době, myslím, že to byly 3 roky, jsem se začala rozhlížet po jiných možnostech. Připadalo mi, že možná už je na čase se podívat, jak se dělá ten testing nebo ty projekty někde jinde. A myslela jsem si, že další zastávka bude další testovací role, ale mezi tím jsem se dozvěděla, že právě v Red Hatu v Python Maintenance týmu hledají posilu kolegu, kolegyni. Přečetla jsem si ten inzerát, přišlo mi to zajímavé i tím, že mý budoucí kolegové jsou osoby, které znám z komunity, se kterými jsem se znala už předtím na komunitních projektech.
Super, tak já to posunu trošku dál. Ty jsi zmínila, že vlastně jsi studovala lingvistiku, než jsi dostala do programování. To mě přijde velmi zajímavý, protože já jsem taky studovala lingvistiku, nebo aspoň nějaký základy. A programování teda jenom velmi okrajově. Takže by mě zajímalo, jaký třeba vidíš rozdíly a nějaký podobnosti mezi těmi dvěmi odvětvími.
Přijde mi, že těch podobností je tam víc, než by si možná takový běžní ajťáci mysleli. Většinou mají dost představu, že humanitní studium je něco opravdu vzdáleného tomu exaktnímu formálnímu počítačovému jazyku. Ale mně přijde, že v obou případech jde o systémy, kde máme nějakou slovní zásobu, kterou se musíme naučit a nějaké struktury gramatické, které musíme používat, aby jsme dobře spojili ta slovíčka. A v podstatě i programátoři se setkávají s tím, že když mají nějakou myšlenku, kterou chtějí vyjádřit v tom programovacím jazyce, cítí to, že například v jednom jazyce se daná myšlenka vyjadřuje líp a v jiném není to zas tak přirozené. Že my vlastně vytváříme nějaké abstrakce reálného světa, modelujeme ho nějakým způsobem, potřebujeme to zpracovat nejprve ve svém vlastním jazyce a pak se teprve domluvit s počítačem. Kdybychom vytvářeli počítačové programovací jazyky pro počítače, tak vlastně nemusíme, stačí nám nuly a jedničky. Ale nové programovací jazyky pořád vznikají proto, aby lépe vyjadřovaly určité funkce nebo určité funkcionality. A přijde mi, že vlastně ta jejich hlavní funkce od momentu, kdy začaly vznikat high-level languages, je v podstatě o tom, jak umožnit nám lépe přemýšlet. Oni jsou vlastně víc pro lidi, než pro ty počítače. Ale není to ani jenom o té syntaxi, je to i o tom, jak daný jazyk používat. Když se učíme nový cizí jazyk, musíme se dozvědět, kdy se mluví dobrý den a kdy se mluví ahoj a v jaké situaci není vhodno přijít a říct všem na rovinu ahoj, když je to gramaticky korektní, není to žádné obscenní slovo, je to všechno v pořádku a je to kontext pozdravu. Tak stejně třeba v Pythoní komunitě nebo v Pythoním světě objevuje se často otázka what is Pythonic? Existuje nějaká kultura kolem toho jazyka, i když můžeme vyjadřovat problémy na několik způsobů. Jeden je lepší a ostatní jsou méně dobré a závisí to na kontextu. Takže vidím tam hodně paralel. Nejenom čistě u toho učení se, ale přece i Noam Chomsky je postava, o které se učí jak lingvisté, tak počítačoví vědci. Postavil velký základní kamen pro formální gramatiky a vlastně ty myšlenky spojil.
Děkuji za krásný shrnutí. Jak to třeba tobě konkrétně jako pomohlo, když jsi měla teda znalosti lingvistiky s učením se třeba toho Pythonu? Jako měla jsi třeba líp systematicky si to jako přesně v hlavě jako srovnat, nebo jsi začala fakt jako, jak kdyby jsi učila cizí jazyk, jako učila ten programovací?
Do jisté míry ano, do jisté míry je to jako učení se cizího jazyka. Samozřejmě s počítači mluvíme tak, že musíme být jako exaktnější ve vyjadřování a my i to opakujeme na kurzech PyLadies, že počítač udělá přesně to, co mu řekneš, ne to, co si myslíš, že mu říkáš, že má udělat. Takže ta samotná syntaxe mi nepřišla nějak složitá. Mnohem složitější je vymýšlení těch způsobů, těch postupů, ta algoritmizace v podstatě problému. Přijde mi, že i Python sám o sobě nemá tak složitou syntaxi, že by se člověk opravdu musel učit psát poznámky a zapamatovávat si struktury. Díky tomu začátečnickému kurzu myslím si, že to základní syntaxi Pythonu jsme si prošli velmi hladce. Nevybavuju si samotný ten proces učení jako v něčem zvláštní nebo jiný, než když se učíme cizí prostě struktury jiného jazyka. Tady je nejzajímavější pro mě osobně ten shift, že vlastně v jednu chvíli musíme se naučit přemýšlet v možnostech toho jazyka. On nám dává nějaké struktury a rámuje způsob, jakým můžeme daný problém uchopit. Já vím, že pokud chci najít ve slově samohlásku, tak musím třeba to slovo pokouskovat a projít každé písmenko toho slova a ověřit, jestli je to samohláska, že nemůžu prostě říct, najdi samohlásku, jen tak, že je třeba třetí nebo pátá. A to oramování přemýšlení o problému je ten největší zisk, který z programovacího kurzu jsem získala a myslím si, že dalo by se to přeložit na jakýkoliv jiný programovací jazyk. Existuje v lingvistice Safirova-Whorfova hypotéza, se tomu říká, a ona vlastně dí, že struktury jazyka formují způsob, jakým přemýšlíme o světě. Když já daný jazyk nemá třeba budoucí čas, lidi, kteří ho používají, přemýšlí o čase jiným způsobem, než přemýšlíme my, kteří máme koncept budoucího času. Stejně tak klasický příklad barvy. Jsou kultury, které třeba nerozlišují tolik barev jako my, nebo jedním slovem pojmenovávají barvy, které jsou pro nás rozdílné. A pak lidi, kteří daný jazyk používají, nevnímají třeba ty dvě barvy, které my vidíme zvlášť jako něco zvláštního. Takže kdybych to chtěla shrnout, Safirova-Whorfova hypotéza funguje na naturální lidské jazyky, kde vlastně si uvědomujeme, že ty struktury, které my přemýšlíme, jsou velmi úzce spjaté s jazykem, kterým mluvíme. A stejně tomu je tak u těch programovacích jazyků. Já jsem se naučila ty struktury a pak jsem se musela naučit v nich přemýšlet.
Kdyby ses mohla vrátit zpátky v čase, šla by si teď studovat programování na nějakou univerzitu, nebo pořád jsi ráda, že to bylo vlastně touhle cestou, že nejdřív ta lingvistika, která ti vlastně pomohla vidět tyhle ty podobnosti?
Myslím si, že bych dnes opět zvolila cestu lingvistiky, opět studovala filologii, protože studium bylo fascinující, přineslo mi hodně nových dovedností, hodně nových znalostí. Jsou to zkušenosti, které ze mě udělali člověka, kterým dneska jsem, i když pracuji v IT. Těžko si představím alternativní realitu, ve které jsem vynechala všechny ty zkušenosti a šla rovnou cestou za tím cílem vlastně přiblížit se k informatice.
Dobře. Pokud nás teď poslouchá někdo, kdo třeba studuje lingvistiku nebo nějaký podobný obor, co bys jim poradila, jak teda začít s programováním?
Programování je taková dovednost, které se už úplně dneska nevyhneme, takže myslím si, že nezáleží na tom, co studujeme, jestli je to lingvistika, biologie, sociologie nebo i nějaké STEM obory. Programování by mohl přitichnout dneska už opravdu každý. Je to super nástroj, jak vlastně zautomatizovat i práci ve svém původním oboru. To neznamená, že odrazu hned všichni lingvisté se musí předělat na programátory nebo IT specialisty. Myslím si, že takový svět by byl taky dost smutný. Ale rozhodně, pokud vás to aspoň trochu zajímá a nevíte, jestli na to máte, prostě si to vyzkoušejte, běžte na takový kurz, který nabízí třeba PyLadies ve vašem městě a nebo samostudiem. Prostě vyzkoušejte si to. Pokud vás to bude dál zajímat, ty možnosti jsou neomezené, stačí umět anglicky a internet je plný materiálu a plný možností. pak se můžete rozhodnout pro nějakou další cestu, jestli to třeba je frontend, backend, datová analýza a tak dál. Takže řekla bych, že i základy programování jsou skvělé do života, jakoby obecně dovednost a případně career switching. Těch možností je hromada, pokud by někdo opravdu uvažoval o změně zaměstnání, pak Junior Guru s Honzou Javorkem, tahle nabídka PyLadies kurzu, Czechitas kurzy a zásoby na internetu.
Během rozhovoru si nejen zmiňovala, že jsi absolvovala kurzy PyLadies a Czechitas, ale jsi zmiňovala, že je aktivně organizuješ. Jak to vypadá taková organizace?
Ano, hned po té, co jsem dokončila začátečnický kurz Pythonu, dozvěděli jsme se, že chybí organizátorky a že pokud chceme, aby ty kurzy pokračovaly a chceme vrátit tu energii komunitě, tak někdo se musí přihlásit a zorganizovat další běh. Kamarádka mě překecala, že je to skvělý nápad. Ahoj, Terko. A rozhodli jsme se, že vlastně půjdeme do toho. Začali jsme spolu organizovat další edici kurzu, další semestr. Z toho semestru bylo několik dalších semestrů a tak jsem zůstala v komunitě dodnes. Organizace nového semestru v podstatě spočívá v tom, že vypisujeme přihlášky do nového kurzu, nacházíme místo, kde by se ty kurzy mohly konat, nacházíme lektora nebo lektorku, kteří by chtěli ten kurz odučit. Materiály už máme zpracované, oni byly vytvořeny a jsou vylepšovány průběžně Petrem Viktorinem. Jsou to výborně zpracované materiály v češtině, takže dostupné online, dostupné zadarmo. Kdokoliv se může s nich učit i sám. Takže i lektor, který by měl zájem se naučit lektorským dovednostem nebo nějakým způsobem se vyzkoušet, jestli by to bylo pro něho, může začít s námi, může se přihlásit. A my jako organizátorky jsme schopni obstarat veškerý rámec toho kurzu.
Takže stále scháníte mentory, učitele i teď?
Je to tak, můžeme otevřít tolik kurzů, kolik máme lidí, kteří by je rádi zorganizovali a odučili. V podstatě stojí to na těch dvou osobách. Snažíme se nespojovat dohromady roli lektora a organizátora. Jsou to dost náročné role sami o sobě a jeden člověk, který by musel to všechno podchytit, by toho měl prostě přes hlavu. Jsme pořád všichni dobrovolníci, děláme to ve volném čase, po pracovní době, takže nemůžeme očekávat, že nám dobrovolníci budou věnovat desítky hodin týdně.
A když jsi říká ty různý lokace, tak je to teda Praha, Brno, nebo ty asi hlavně jsi aktivní v Brně?
Ano, PyLadies v České republice fungují jako takové buňky, které o sobě vědí a známe se díky tomu, že Pythoní komunita organizuje jednou za rok sprinty, kde se všichni sejdou, tak známe se i z PyLadies z ostatních měst. Ale fungujeme víceméně nezávisle na sobě, používáme podobné nástroje, používáme stejné materiály, které každá skupina nějakým způsobem modifikuje. Momentálně jsme v Praze, v Brně, v Plzni, v Ostravě a v Hradci Králové bývají.
A kde na to berete čas? Dobrovolnické aktivity většinou berou hodně času, tak jak to děláš v rámci času?
Ano, myslím si, že to chce velké odhodlání být dobrovolník po pracovní době ve svém soukromém čase. Spoustu lidí, kteří jsou na začátku cesty do IT, pohání ta motivace vrátit něco komunitě. Něco jsme od ní dostali, tak ještě můžeme tu energii předat a pomoct další generaci, třeba přijít pomoct koučovat na kurzech. Ale hodně důležitá mi v tom přijde podpora zaměstnavatele. Díky tomu, že část komunitních aktivit můžu vykonávat ve své pracovní době, podle domluvy se zaměstnavatelem, nešidím ten svůj soukromý čas, mám pořád možnost věnovat se jiným koníčkům. IT přece jenom není úplně všechno. A přijde mi, že tohle je jeden z nejlepších benefitů, kteří zaměstnavatele můžou poskytnout svým lidem, pokud chtějí, aby šířili ty myšlenky dál nebo aby nějakým způsobem fungovali nejenom v tom biznesovém měřítku, ale i mimo něj, tak poskytnout nějaký čas, který ten zaměstnanec může prostě věnovat svobodně rozvoji nějakého projektu, i kdyby to byl komunitní projekt, je úplně nejlepší.
Ty jsi zmiňovala, že vlastně, když jsi nastupovala do Red Hatu, takže už jste se znali z nějakých předchozích meetupů nebo jiných aktivit. Pokud jsi chodila po jiných pohovorech, zmiňovala se i na těch ostatních pohovorech, že vlastně jsi takhle aktivní v té komunitě a přineslo ti to teda případně nějaký plusový body?
Ano, zmiňovala jsem to a myslím si, že pomohlo mi to na všech pohovorech, na kterých jsem byla, které dopadly nějak dobře, protože dokud je člověk velmi snaživý a namotivovaný, ale nemá toho moc za sebou, nemá se úplně čím chlubit. Samozřejmě třeba Honza Javorek hodně mluví o tom, že vlastní projekt je velmi důležitý, něco, co mám vyvěšené na GitHubu a je to taková moje vizitka. My jsme se rozhodli udělat takový skupinový projekt pro open source, který trval asi 14 měsíců pod vedením mentora. Mentor se velmi lehce dal ukecat díky Petře. protože díky tomu jsme se naučili opravdu hodně o tom, jak si velkého slona ukrojit a jak vlastně kolaborovat, jak používat Git, jak používat Pythonlet a tak dál. Nicméně komunitní aktivita sama o sobě je něco, co na některé z potenciálních zaměstnavatelů hodně působí. Vidí, že ten člověk nevěnuje jenom úplné minimum času, jenom to, že se třeba naučí z nějakého online kurzu a zopakuje dané struktury, ale že opravdu je ochoten jít nad rámec toho holého minima a dát tu energii někam dál. Takže myslím si, že to vesměs způsobí pozitivně a rozhodně mi to pomohlo na pohovorech, kterých jsem se zúčastnila.
Tak to bylo krásné zakončení. Kájo, moc ti děkujem za tvůj čas a já doufám, že se uslyšíme třeba na nějakým lingvistickým tématu někdy v budoucnu.
Moc krát děkuji za pozvání, mějte se krásně.
Taky děkujem.
Tak jsme se dostali na konec našeho povídání. Sledujte nás na LinkedInu, Instagramu nebo vám napište váš feedback na info@programhrování.cz, popřípadě nám napište do podcastových aplikací. Naslyšenou zase za 14 dní.